Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministar zdravlja pozvao građane da ne protestuju ispred stanova članova kriznog štaba. Mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22 sata, izjavio pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Skupština Srbije počela raspravu o rebalansu budžeta za 2021. po hitnom postupku. Danas sastanak Saveta bezbednosti UN-a u Sudanu. Vreme pretežno sunčano do 17 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Ni posle 10 dana od kako je rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije zbog incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom, reakcije nadležnih nema. To je za RS rekao član upravnog odbora kluba Husein Memić.
Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Šta o procurelim dokumentima iz Pandorinih papira koji pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Devičanskim ostrvima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko povezani sa Srpskim Telekomom, kaže novinarka Krika Vesna Radojević.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ocenio je proteste ispred stanova članova kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 Predraga Kona i Branislava Tiodorovića kao nezapamćeni bezobrazluk i poručio građanima da to više ne rade. Neko ne želi da se vakciniše, nema nikakvih problema. Morate da imate PCR test da ste negativni ili antigenski test ili potvrdu da ste preležali koronu, rekao je Lončar za Tanjug. U Beogradu se tokom sinoćnjeg protesta zbog COVID propusnica nekoliko desetina građana okupilo ispred zgrade u kojoj živi Predrag Kon i zatražilo njegovu ostavku jer se, kako su tvrdili, sprovode nemedicinske mere, a zaraženih i preminulih je sve više. Također, pre nekoliko večeri nekoliko desetina građana protestovalo i u Nišu ispred zgrade u kojoj živi Branislav Tiodorović. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković izjavio je da se primjena COVID propusnica tokom noći poštovala, ali i da su mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22 sata. Sinoć je počelo kažnjavanje onih koji u zatvorenim ugostiteljskim objektima nemaju COVID propusnicu.
Nemamo neke posebne podatke vezano za nepoštovanje posjedovanja COVID certifikata, osim da je tamo gde su kontrolisani u tom malom broju subjekata, ugostiteljskih objekata, bilo prisutno poštovanje mera. Možda ćemo u toku dana, naravno, očekujemo naravno 2 sata kompletnu obradu svih podataka, imati precizne podatke ako je bilo negde izrečena neka mera u odnosu na ovo što propisuje uredba vezano ne samo za posjedovanje od strane gostiju, moram da kažem, nego i od strane zaposlenih. Potrebno je da nam budu partneri, ne da ih kažnjavamo, nego da obezbede uslove, da poštuju COVID certifikat i da svi ili budu vakcinisani ili budu provereni da bismo sprečili širenje COVID-19 i ovo opterećenje zdravstvenog sistema.
Rekao je Stamenković jutro za RTS. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović poručila je gostujući na TV Prva da testiranje na koronavirus ispred noćnih klubova nije dozvoljeno i da se kažnjava. A ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da će o modelima nastave u školama zbog povećanja broja infekcija koronavirusom razgovarati u četvrtak sa predstavnicima kriznog štaba za suzbijanje epidemije na sastanku tima za škole i da će biti doneta najbolja moguća odluka za decu. Ružić je za RTS izjavio da smatra da nije realno da deca predškolskog uzrasta i učenici i do 5. i 6. razreda u ovom momentu bez vanredne situacije pređu na online nastavu, jer je osnovno pitanje, kako je rekao, ko će čuvati tu decu. Doktorka Snežana Rsovac, načelnica intenzivne nege na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, rekla je da su na respiratoru 2 bebe koje su stabilno, ali su vitalno ugrožene i obe su se zarazile kod kuće. Rsovac je za RTS rekla da što je veći broj inficiranih u opštoj populaciji, veća je šansa da se pojave i teži slučajevi kod dece. A prema posljednjim podacima, od posljedica koronavirusa u Srbiji su preminule 62 osobe, a registrovano je 5908 novozaraženih. Na bolničkom lečenju od COVID-a je 6721 pacijent. Novi podaci bit će objavljeni u 15 sati. A kako je u svetu, Rusija uvodi nova ograničenja kako broj obolelih i preminulih od COVID-19 raste. Uoči samita G20 u Italiji, Svetska zdravstvena organizacija poziva bogate nacije da doniraju što više vakcina siromašnim zemljama, a pandemija nastavlja da ometa lanac nabavke robe široke potrošnje i tako utiče na rast cena proizvoda. Prenosi Sonja Gočanin.
Vlasti u Moskvi ponovo će uvesti delimično zatvaranje, odnosno lockdown građana i u celoj Rusiji. Također je planiran lockdown koji bi trebalo da stupi na snagu od kraja oktobra do prve nedelje novembra. Uprkos razvoju jedne od prvih svetskih vakcina protiv COVID-19, Rusija je vakcinisala samo oko trećinu svog stanovništva, što je jedna od najnižih stopa u Evropi. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozvao je sve stanovnike Rusije da se vakcinišu.
Osobno važno zbiti.
Posebno je važno obuzdati vrhunac talasa nove epidemije. Zato, u datim okolnostima, svakako podržavam vaš predlog, poštovane kolege, da se u cijeloj zemlji uvedu neradni dani od 30. oktobra do 7. novembra, ali da to ne utiče na zaradu zaposlenih.
COVID-19 biće glavna tema samita G20 u Rimu u Italiji, koji se održava od 30. do 31. oktobra. Gordon Brown, ambasador Svetske zdravstvene organizacije za finansiranje svetskog globalnog zdravlja, pozvao je lidere G20 da pojačaju donacije vakcina siromašnijim zemljama.
Do decembra, prema trenutnim projekcijama, Zapad će imati u skladištima 600 miliona neiskorišćenih vakcina, a do februara imaće skoro milijardu doza. Imati vakcine dostupne u jednoj polovini sveta, a uskratiti ih u drugoj polovini sveta, jedan je od najvećih neuspeha međunarodne javne politike koji se može zamisliti, i to je moralna katastrofa istorijskih razmera koja će šokirati buduće generacije.
U međuvremenu, poremećaj globalnih lanaca snabdevanja usled pandemije nastavlja da povećava cenu robe široke potrošnje. U Sjedinjenim Državama prosječna cena osnovnih artikala je 5% veća nego pre godinu dana. Cene jaja, svinjetine i govedine još više su povećane. Tracy, stanovnica Los Angelesa, kaže da je povećanje cena primetno.
Danas sam kupila komad bifteka, obično je možda 10 dolara, ali platila sam oko 20 dolara, dakle duplo. Tako da ne znam da li je problem sa govedinom ili nešto drugo, to primećujem kod mesa pogotovo. Ali znate, moramo da jedemo, tako da nemate drugog izbora nego da platite.
Kontroverze oko teniskog turnira Australian Open sljedeće godine već se nagoveštavaju. Mediji javljaju da bi nevakcinisani sportisti mogli da učestvuju na događaju nakon što prođu 14 dana karantina. Značajan deo vrhunskih tenisera na ženskim i muškim profesionalnim takmičenjima ostao je nevakcinisan. Najbolje rangiran igrač tenisa na svetu, Novak Đoković, odbio je da otkrije da li se vakcinisao. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta za 2021. donosi po hitnom postupku zato što su rezultati u prvih 9 mjeseci ove godine mnogo bolji od očekivanih, i to za 182 milijarde dinara. Želimo da preraspodelimo taj novac u prioritete, a to je podizanje standarda građana, jačanje privrede i ulaganje u kapitalne projekte, rekao je Mali u Skupštini Srbije. On je dodao da se smanjuje deficit na 4,9%, a udeo javnog duga do kraja godine biće 58,2%. Kao ogroman uspeh naveo je prognozu da će ekonomski rast biti najmanje 7%, kao i rast plata koje su u avgustu bile 64.393 dinara, dok će u decembru biti više od 69.000. Ministar je nabrojao u šta će se sve ulagati, a posebno istakao početak gradnje metroa u Beogradu. Kompanija Telekom Srbija saopštila je za RS da će preduzeti sve neophodne radnje povodom navoda o spornom poslovanju ljudi bliskih toj državnoj kompaniji sa kineskim tehnološkim gigantom Huawei. Procurili dokumenti iz Pandorinih papira pokazuju kako je Huawei preko offshore firmi na Panami i Devičanskim ostrvima godinama imao tajne ugovore sa ljudima koji su bili blisko povezani sa Srpskim Telekomom, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK iz Srbije. Prenosi Iva Martinović.
Najmanje milion evra se prema dokumentima iz Pandorinih papira slilo na račune offshore firmi čiji su vlasnici bili bivši direktor Telekoma Igor Jecl i advokat Milorad Ignjačević. Prvi ugovori su potpisani 2007. kada je Huawei tek uspostavljao poslove u Srbiji, dok je poslednji, prema navodima Krika, sačinjen januara 2014. neposredno pre nego što je Huawei postao jedan od najvažnijih partnera Telekoma.
Telekom Srbija posluje u skladu sa zakonom i po najvišim korporativnim standardima. S tim u vezi, preduzećemo sve neophodne pravne i faktičke radnje u saradnji sa nadležnim organima u najkraćem mogućem roku.
Saopštili su iz Telekoma u odgovoru na naše pitanje da li će istražiti navode iz Pandora papira. Huawei širi svoje poslovanje u Srbiji, a stav države o saradnji nije promenjen, iako je ta kompanija na crnoj listi Sjedinjenih država.
Mislim da je ovo prvi put u Srbiji da smo zapravo otkrili nekakav sistem po kom funkcioniše u ovom slučaju jedna velika kineska korporacija.
Kaže za naš program novinarka Krika Vesna Radojević. Krik piše da je bivši direktor Telekoma Igor Jecl bio vlasnik offshore kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva, koja je imala unosne poslove sa kineskim gigantom i zahvaljujući tim poslovima zaradila najmanje 1,3 miliona evra. Ugovor koji se nalazi u procurelim dokumentima pokazuje i šta je offshore firma trebalo da radi za kineskog partnera u Srbiji.
Jedan od ugovora, na primjer, kaže vi za nas treba da radite razne stvari od marketinških usluga do promovisanja naših proizvoda na tržištu Srbije i Crne Gore do toga da nam organizujete sastanke sa predstavnicima telekomunikacijnih operatera, ali i lokalnih vlada. Ima tu još neobičnih stvari poput onoga da treba da im pomognu u ispunjavanju ugovora, ali i da pritisnu partnere sa kojima oni budu sarađivali, odnosno sa Telekomom, da im plaćaju na vreme. Dakle, to su jako velike obaveze za jednog konsultanta u ugovoru.
Vrednost ovog ugovora bila je 359.000 evra.
Stručnici iz Amerike sa kojima smo mi razgovarali kažu da je to neobično mnogo novca za jedan konsultantski ugovor i kažu da po onome što oni rade, pošto su to stručnici iz oblasti finansijskog kriminala, da oni vrlo često nailaze na ovako upakovane ugovore, a da zapravo tako predstavljaju mito i korupciju.
Iste godine kada je ugovor potpisan, 2014. Huawei je od Telekoma dobio posao razvoja internet televizije, a dve godine kasnije je ugovor vredan čak 150 miliona evra za uvođenje optičkih kablova.
Dakle, ako imate konsultantske poslove odavde iz Srbije, šta je problem da onda poslovate iz Srbije? Zašto biste morali da skrivate na Britanskim Devičanskim ostrovima ili na Panami? Dakle, to je jedno pitanje i za Huawei i za ljude o kojima pišemo, a druga stvar je da li je tu uopšte bilo kakvih konsultantskih poslova i šta zapravo ovi ugovori znače.
Iz kompanije Huawei nisu odgovorili na pitanja novinara Krika, kao ni na pitanja kojim je povodom navoda o poslovanju sa offshore firmama uputio Radio Slobodna Evropa. Na pitanje da li je Igor Jecl, dok je bio zaposlen u Telekomu, preko offshore firme sklapao ugovore sa Huaweijem, iz ove kompanije su naveli da, citat, uvidom u arhivsku građu nemaju takva saznanja. Isti odgovor, nemamo takvih saznanja, dali su i na naše pitanje da li su ovi poslovi uticali na ugovore Telekoma sa kineskim gigantom. Državni Telekom i Huawei i sarađuju od 2006. kada je srpska kompanija počela da kupuje modeme od kineskog giganta. Posle dva bezuspešna pokušaja njegove prodaje, vlast ne krije da zastupa poslovnu politiku Telekoma. Ekonomski novinar Mijat Lakićević ocenjuje da procureli dokumenti iz Pandora papira zahtevaju ispitivanje kako je došlo do poslova Telekoma i kineskog Huaweija.
Pitanje je sad načina na koji on dolazi do tržišta. Ako je njegovo povećanje učešća na tržištu isforsirano raznim koruptivnim radnjama, onda to nije dobro za sa nekog stanovišta javno opšteg interesa. Kroz tu sistemsku korupciju Srbija se dugoročno udaljava od Evrope i slabe se potencijali za razvoj.
Huawei je tokom godina širio svoje poslovanje u Srbiji i dodavao projekte u svoj portfolio. Od kamera koje prepoznaju građane na osnovu lica i saradnje sa svim mobilnim operaterima do veštačke inteligencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ministar zdravlja pozvao građane da ne protestuju ispred stanova članova kriznog štaba. Mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22 sata, izjavio pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Skupština Srbije počela raspravu o rebalansu budžeta za 2021. po hitnom postupku. Danas sastanak Saveta bezbednosti UN-a u Sudanu. Vreme pretežno sunčano do 17 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar kulture, omladine i sporta Kosova Hajruhah Čehu najavio je da će se ove sedmice odlučivati o zabrani razvoja srpskih paralelnih sportskih aktivnosti na Kosovu. Čehu je naveo da na Kosovu funkcionišu mnoge paralelne strukture srpskih federacija u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Ova najava usledila je nakon što delegacije sa Kosova, koju su činila tri boksera, selektor i sekretar Bokserskog saveza Kosova, nije dozvoljeno da pređe granicu i dođe u Beograd kako bi učestvovali na svetskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Srbije i pored zahteva Međunarodne bokserske asocijacije i Evropske unije. A ni posle 10 dana od kako je rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije zbog incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom, reakcije nadležnih nema. To je za RS rekao član upravnog odbora kluba Husein Memić. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Evo vidite i 10 dana, apsolutno se ništa nije preduzelo za 10 dana. Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Rukometaši Novog Pazara istupili su iz najjače Lige Srbije jer su tokom utakmice sa Crvenom zvezdom u Beogradu vređani na nacionalnoj osnovi od strane navijača tog kluba koji su, između ostalog, skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, okačili parolu sa porukom u kojoj se Bošnjaci nazivaju poturicama protiv kojih će se boriti srpski rod i pevali šovinističke pesme. Sve to policija i domaći klub nisu sprečili.
Imali smo jednu sramnu reakciju da je Crvena zvezda kažnjena, citiram, zbog ubacivanja papirića 30.000 dinara. To je reakcija delegata koji je video samo papire na utakmici, a da je protiv Novog Pazara pokrenut postupak zbog odluke da se ne takmiči, to je jedina reakcija, sramna reakcija, nešto što bukvalno govori da smo mi u pravu, a to je da se, nažalost, ti pojedinci i ovo društvo još nije izlečilo od tog od širenja mržnje prema drugim narodima koji nisu srpske nacionalnosti.
Memić je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su istupanjem iz lige želeli da stave tačku na česte uvrede navijača koje doživljavaju gotovo svi sportski klubovi iz Novog Pazara.
Nama je najviše krivo što smo to uradili, ali istupili smo iz lige zato što nismo hteli da se u Novom Pazaru to desi nama. Jer na onakve uvrede hala po sportova bi već na sljedećoj utakmici bila prepuna. Imali bi par hiljada ljudi i imali bi isto možda i gore nego ono što je u Beogradu. Ali to bi bila neka reakcija vraćanja i svaki klub iz Srbije bi bio Crvena zvezda.
On tvrdi da nadležni organi javnog reda i mira primenjuju godinama dvostruke aršine i da se nakon raznih incidentnih situacija na utakmicama hapse samo navijači bošnjačke nacionalnosti. Dodaje da su gotovo posle svake utakmice u Novom Pazaru štampa i mediji puni negativnih tekstova protiv njih.
Ja sam bio i turistički vodič, sećam se dobro. Kad bi nas zvali da nas pitaju, kaže, da li je bezbedno dolaziti u Novi Pazar. Jer možete da zamislite sa čim se mi borimo. Ovo je jedini način, jer svaki put mi imamo poluratno stanje kada dolaze navijači Crvene zvezde ili Partizana. Cela magistrala se blokira, oni izlaze iz nek pijani, iz autobusa, psuju itd. Majke naše to gledaju po ulicama. Policija ih nekako mirno sprovodi i oni se vraćaju. Jedini način je da toga više nema, to je da se ne takmiči.
Memić ističe da se rukometni klub Novi Pazar neće ugasiti, da će igrati prijateljske utakmice i čekati neko normalno vreme da nastavi takmičenje. Tvrdi da živi za dan kada će sa delijama i grobarima praviti dobre odnose kao 80. godina kada su Bošnjaci navijali za Partizan ili Crvenu zvezdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi Boravić ove nedelje u poseti Srbiji na poziv šefa srpske diplomatije Nikole Selakovića, objavila je kineska agencija Xinhua. Wang Yi će od 27. do 29. oktobra posetiti Grčku, Srbiju, Albaniju i Italiju, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Wang Wenbin. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za danas hitan sastanak o puču u Sudanu. Diplomatski izvori su rekli kasno sinuć da su konsultacije zatražile Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Irska, Norveška i Estonija. Sudanska vojska preuzela je juče vlast u zemlji, uhapsila premijera i više ministara i raspustila prelaznu vladu. Hiljade ljudi izašlo je na ulice da protestuje zbog državnog udara koji preti da ugrozi krhki napredak zemlje ka demokratiji. Vojska je otvorila vatru na demonstrante, ubijene su dve osobe, a 80 je povređeno. Sjedinjene Američke Države su pozvale vojne zvaničnike u Sudanu da hitno vrate svrgnutu civilnu vladu i objavile suspendovanje finansijske pomoći od 700 miliona dolara za sudanske prelazne vlasti.
Prelazna vlada koju vode civili treba odmah da bude vraćena. Oni predstavljaju volju naroda.
Rekao je portparol State Departmenta Ned Price. On je također zatražio od vojnih vlasti da ne pribegavaju nasilju protiv demonstranata i pre svega da ne koriste bojevu municiju. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International saopštila je da će zatvoriti svoje dve kancelarije u Hong Kongu ove godine. Ova odluka, doneta teška srca, iznuđena je zakonom o nacionalnoj bezbednosti Hong Konga, koji je praktično onemogućio organizacijama za ljudska prava da rade slobodno i bez straha od kazne, navela je Angela Mia Singh Bais, direktorka Međunarodnog odbora Amnesty Internationala. Facebook se poslednjih godina suočio sa uzbunjivačima, gorućim situacijama u odnosima sa javnošću te istragama pred Američkim kongresom, ali sada se istovremeno suočava sa kombinacijom svega toga u krizi izazvanoj Facebook papirima. Zašto su Facebook papiri najveća kriza u istoriji ove kompanije za društvene mreže? Prenosi Asja Hafner.
Društvena mreža Facebook postoji 17 godina, a tokom oktobra mjeseca ove godine suočila se sa najvećim optužbama u istoriji kompanije. Naime, uposlenici Facebooka upozorili su vođstvo na efekte koje ova kompanija ima na američko društvo i politiku, dok je neučinkovito moderiranje sadržaja u drugim državama i globalno povećalo negativnosti. Dva su glavna zaključka iz hiljada internih dokumenata poznati kao Facebook papiri. Projekat Facebook papiri jedinstvena je saradnja 17 američkih medijskih kuća, gdje su novinari iz različitih redakcija radili zajedno na dokumentima koje je pribavila zviždačica Frances Hogan, bivša menadžerka proizvodnje u ovoj kompaniji. Kriza koju razotkrivaju dokumenti pokazuje kako je Facebook, navodno uprkos redovnom javnom priznavanju dobrih namjera, zapravo gurao po tepih stvarnu štetu koju je ova društvena mreža izazivala, u nekim slučajevima i pogoršavala. Kako piše agencija Associated Press, jedna od članica medijskog konzorcijuma, konačnu odgovornost za ovakvo stanje snosi izvršni direktor Mark Zuckerberg, koji ima, kako je jedan bivši uposlenik opisao, diktatorsku moć nad korporacijom koja prikuplja podatke i pruža besplatne usluge za otprilike 3 milijarde ljudi širom svijeta. Drugi konzorcijum evropskih medija imao je pristup istim dokumentima, a članovi obje grupe su ponedjeljak 25. oktobra počeli sa objavljivanjem priča baziranim na analiziranim dokumentima. Izvještaji se tiču spektra tema vezanih za kompaniju, od opadanja popularnosti kod tinejdžerske publike, sposobnosti da se suprotstavi govoru mržnje, pa sve do tretmana političara na ovoj društvenoj mreži. Dokumenti iz Facebook papira pružit će vladama i regulatorima dosta materijala za razmatranje sljedećeg poteza i planiranja zakonodavstva koje bi se odnosilo na tehnološke gigante i sigurnost i privatnost na internetu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden odložio je objavljivanje preostalih vladinih dokumenata u ubistvu Johna Kennedyja. Oni verovatno neće doneti nove informacije o jednoj od najvećih političkih misterija 20. veka, mada bi mogli pružiti uvid u tajne operacije tokom hladnog rata, pišu američki mediji. Planirano je da dokumenti budu objavljeni do ove nedelje, ali je Biden rekao da će neki biti objavljeni 15. decembra iz poštovanja prema godišnjici ubistva predsjednika Kennedyja 22. novembra, dok će preostali dokumenti proći intenzivnu jednogodišnju reviziju i biti objavljeni do 15. decembra 2022. Do odlaganja je prema saopštenju Bele kuće došlo na preporuku Nacionalnog arhivara, koji je rekao da je pandemija značajno uticala na agencije odgovorne za pregled svake redakcije u dokumentima. Ubistvo 35. američkog predsjednika 22. novembra 1963. i dalje izaziva interesovanje javnosti, dok je istovremeno i predmet beskrajnog niza teorija zavera, piše New York Times. Uprkos iscrpno jednogodišnjoj istrazi o ubistvu koju je vodio vrhovni sudija Earl Warren sa zaključkom da je Lee Harvey Oswald delovao sam, ankete godinama uporno pokazuju da većina Amerikanaca veruje da su bili umešani i drugi. Tokom godina objavljeni su milioni dokumenata u vezi sa ubistvom, nudeći istraživačima priliku da prouče ne samo beleške vezane za ubistvo 35. predsjednika SAD, već i za niz drugih tema, od života i ubistva Martina Luthera Kinga do ključnih trenutaka hladnog rata, ukazuje CNN. Prema zakonu o prikupljanju dokumenata u ubistvu Johna Kennedyja iz 92. sva dokumenta u ubistvu trebalo je da budu objavljena u roku od 25 godina, odnosno do oktobra 2017. Premda su odlaganja dozvoljena u slučajevima kada brige za nacionalnu bezbednost i privatnost nadvladaju javni interes za njihovo obelodanjivanje. Prema Beloj kući, više od 94% dokumenata u zbirci o atentatu u Nacionalnom arhivu već je objavljeno. Preostali dokumenti mogu ponuditi uvid u tajne operacije tokom hladnog rata, mada ne treba očekivati važne informacije o atentatu, navodi Politico i ukazuje da su dugogodišnji istraživači većinom saglasni da ono što je još zaštićeno od očiju javnosti neće ponovo otvoriti slučaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U četvrtoj epizodi sedme sezone Perspektive učestvovali su studenti i srednjoškolci iz Banja Luke koji studiraju u svom gradu i Beogradu. Sa njima je razgovarao i na njihova pitanja odgovarao Vojin Mijatović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Generalna priča koju ćete uništiti jednu naciju, državu, uništiti obrazovanje. Negde kad pokušavam da saberem šta su najveći grijesi politici u Bosni i Hercegovini, čak taj kriminal i tu korupciju ostavim po strani, jer to je izgubljen novac, ako ništa drugo.
Teme o kojima se između ostalog razgovaralo su treba li otići iz Bosne i Hercegovine, kao i zašto političke garniture više od 20 godina nakon rata forsiraju etničke podele.
Oni funkcionišu jedni od drugih, te tri etno-nacionalne kriminalne organizacije i onda će tebe poslati u crkvu, tebe u džamiju, tebe u sinagogu, da vam tamo objasne kako se živi. A zapravo se živi na momenta kada se vratite svojim kućama i kada majka i otac ne mogu da vam priušte sve, kada nemaju posao i kada znate da posle fakulteta, kada ga završite, tek ne znate šta ćete u svojim životima.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva. I ova epizoda snimljena je u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Nova epizoda Perspektive od 24. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
Iz završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ministar zdravlja pozvao građane da ne protestuju ispred stanova članova kriznog štaba. Mnogi ugostiteljski objekti sami prestali da rade u 22 sata, izjavio pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Skupština Srbije počela raspravu o rebalansu budžeta za 2021. po hitnom postupku. Danas sastanak Saveta bezbednosti UN-a o Sudanu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. Sutra do 15.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!